Арақ үшін азапқа да шыдаймыз. Бұрын соңды жасама бек бұлай біз. Біреу тойды арақ құймай өткізсе, шық бермейтін шығайбай деп сынаймыз. Қолымызға арақ алып, я Алла, ұл қызымды бақыт ет деп сұраймыз. Ұл қызымыз бақытсыз боп кетсегер, саған Құдай не жаздым деп жылаймыз. Екі жасты сылтау етіп есіріп, тостайтатын той жасаймыз бір ай біз. Арақпенен санаң бір күн сарқылып, түзу жерде түк жүр алмай құлаймыз. Дастарханға егер арақ қоймасам, Құдам ертең не дейді деп шулаймыз. Ағыл тегіл арақ құйып ақыры, Құдай емес Құдамызға ұнаймыз.